Noustaan rukoilemaan. Jeesus rakas. Herra, sä tiedät minun sydämeni. Herra, niin kuin mä sinulle vuodatin sydäntä, että anna mun puhua sinun henkesi mukaan. Herra, puhu sinä henkesi kautta ja auta mua laittamaan itseni sopivasti syrjään. Herra, pyydän, että sinä voit kosketella meitä. Herra, me kiitetään ja ylistetään sinua pelastuksen armosta, joka on meitä kohdannut. Herra, tämä on valtava lahja, jonka olet meille antanut. Anna tämän innoittaa meitä, Herra. Kiitos Jumala, että murrat valheita meidän mielistämme. Puhut sinne rakkauden sanaa, puhut pelkoihin rakkautta. Epätoivoon puhut toivoa. Epäuskoon puhut uskoa. Herra, puhu sinun taivaallista näkyä meidän sydämiin. Herra, anna meille armo uskoa sinun sanasi puhetta. Anna se armo, Herra, sinun seurakunnallesi. Anna se minulle, anna se meille kaikille. Herra, armo kuulla ja ottaa vastaan ja elää sen mukaan. Jeesus, ole sinä siunattu meidän keskellä. Nimessäsi, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mua on ihan pyydetty jakamaan näkyä. Mikä näky minulla on tätä seurakuntaa kohtaan ja tätä vuotta kohtaan? Ja mä koitan jakaa sitä avoimesti ja rehellisesti. Ja mä tiedän, että mä en tule jakamaan mitään uutta ja ennenkuulumatonta. Jos mä niin teen, niin sano, että Esa-Pekka, taidat olla harhaoppinen. Koska ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, on se Raamatun ilmoitus. Ja jos mä jostakin haluan näkyäni ammentaa, niin se on täältä sanasta. Koska mä tiedän, että kaiken muunlaiset näyt, ne puhaltuvat kuin tuhka tuuleen. Mutta jos näky minulle ja meille kaikille tulee hänen sanastansa, niin me tiedetään, että me ollaan vankalla pohjalla. Että tämä näky jaksaa kantaa meitä eteenpäin. Eli älä odota jotakin ennen kuulumatonta, sillä sä tuut pettymään. Mä puhun ihan samaa asiaa, mitä mä oon ennen puhunut, mitä mun edeltäjäni on puhunut, mitä te ootte puhunut, mitä Raamattu on puhunut. Mut mä myös tiedän, että me tarvitaan uudistusta meidän sydämissämme. Me tarvitaan uudelleen tulla rohkaistuksi. Koska me ihmiset ollaan taipuvaisia kadottamaan näkymme. Ja Jumala on taipuvainen puhaltamaan meihin näkynsä uudelleen. Tämä on hänen tehtävänsä. Ja tietenkin kun puhutaan näystä, niin voi että tästä voisimme jokainen puhua vaikka kuinka kauan. Siksi mä tarvin erityistä armoa, että mä voisin puhua jotakin olennaista tänään. Koska mä voisin puhua aamusta iltaan asti. Mutta voi olla se ei ketään hyödyttäisi. Mutta mulla on ennen kaikkea, mulla on näky rakkaudesta. Se on mun ensimmäinen näkymi. Mulla on näky yhteydestä ja mulla on näky palvelemisesta. Ja nämä kaikki nivoutuu läheisesti yhteen ja mä en usko, että lopulta yhtä voidaan irrottaa toisesta. Ja kun mä puhun Jumalan rakkaudesta, niin mä puhun Jumalan rakkaudesta niin kuin Raamattu puhuu. Joskus rakkaus vaatii sitä, että sä menet ojentamaan toista. Hei ystävä, tämäkin on rakkautta. Rakkaus ei ole siis hempeilyä, pään silittelyä, vaan se voi olla välillä ojentamistakin. Rakkaus on sellainen voima, joka vie meitä eteenpäin, auttaa meidät ulos lihastamme ja itsekyydestämme. Tämä on rakkautta. Se tulee Jumalasta. Se valtaa meidät ja se rupeaa virran lailla vyörymään meistä eteenpäin. Yhteydestä. Itse sanon vielä rakkaudesta sen verran, että rakkauden ainakin yksi vastakohta on pelko. Ja nyt mä uskon, että me kaikki kaivattaisiin rakkauden valtaamaa seurakuntaa sen sijaan, että se olisi pelon valtaama seurakunta. Rakkaus on siis sellaista, mitä pienissä lapsissakin helposti ja ihanasti näkee. Ne on niin avoimia yksinkertaisesti. He eivät nyt mieti, että mitä naapuri ajattelee, kun mä lyön leikkiautoa penkkiin kesken kokousta. Kato, lapsi on tällainen. Mutta aikuinen varo, että mä vaan tekis mitään, ettei kukaan ajattelisi musta mitään pahaa. Mutta tässä on Paula. Älä ota ensi kerralla leikkiautoa ja rupee lyömään sillä penkkiä. En mä nyt sitä tarkoita, mutta meidän ei tule pelätä toisiamme. Rakkautta Jumala haluaa, eikä pelkoa. Rakkauden henkeä meidän keskelle, eikä pelkuruuden henkeä. Jos rakkauden henki sanoo, että me ton ihmisen luo ja siunaa sitä, silloin sä menet. Pelon henki sanoo, että en mä voi koskaan mennä ton viereen. En mä voi koskaan tuota siunata. Yhteyden vastakohta, mikä se on yksinkertaisesti, on yksinäisyys. Ja mä tiedän, että Jumalan sydän on lämmin yhteys, siis aina kasvava yhteys. Jos sä kuvittelet hetken taivasta, minkälaista siellä on Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä. Siellä on aivan valtavaa. Mä tiedän, että sitten muutama päivä sitten ne mietti taivaan kirkkaudessa Tannetaan Soinilaiselle. Miljardeja ja miljardeja lumihiutaleita verhoamaan heidän puunsa, jotta he saavat mennä kivikirkon lenkille hiihtämään ja he haukkovat henkeänsä sitä ylenpalttisesta hyvyydestä, jota Jumala antaa. Ootko käynyt jo haukkomassa henkeä? Menkää ihmeessä, menkää katsomaan, mitä Jumala tekee, kun hän tuhlailee. Ajatelkaa, hän voisi antaa sataa semmoiselle kapoiselle ladulle sinne. Ja just sukset mahtuisi ja kaikkialla muualla olisi synkkää ja harmaata. Tai Jumala pistää joka puolelle aivan yltäkyllin, koska hän on niin riittoisa rakkaudessa ja kaikessa siinä, mitä hän antaa. Ja tätä hän haluaisi meidän sydämiin antaa. Ei sellaista runsasta ajattelua, joka runsaasti kylvää sen runsaasti niitä. Joka niukasti kylvää, pihtaillen, epäillen, peläten, epäröiden. Se tulee niittämään hyvin pikkusen vaan. Ja Jumala tulee yltäkyllin laittamaan tätä kaikkea hyvää meihin, jotta meillä olisi aina runsaasti jakaa kaikkea hyvää. Tällainen on Jumala. Hän on ylenpalttinen rakkaudessa. Palvelemisesta. Palvelemisen vastakohta on itsekkyys ja itsekeskeisyys. Raamattu sanoo, että lopun aikana ihmiset ovat itse rakkaita. Ollaanko me sun mielestä lopun ajassa? Kuinka monelle oma elämä on tärkeämpi kuin se, että mä saan palvella toista? Ja tämän ajan ansa on siinä, että kun ihmiset tekevät pääosin, mä en sano, että täysin, pääosin oman elämänsä suunnitelmia, he tulevat kadottamaan Jumalan täydellisen suunnitelman heidän elämäänsä. Käännä tämä toisinpäin, ajattelee ensin, mitä mä voin antaa Jumalan valtakuntaan. Ja hän tulee näyttämään sulle, että sulle ei puutu mitään mistään siitä, mille sä ensin annoit koko elämäsi ja luulit, että sitä kaikkea sä tarvitset. Jumala tulee täyttämään sut yltäkylläisyydellä. Hän tulee täyttämään sut hengellään, vapaudella, ilolla, rauhalla, kun sä palvelet häntä ja etsit ensin ja ennen kaikkea häntä ja hänen valtakuntaansa. Mutta tämä on, rakkaat, niin uskomaton uutinen, että se vaatii Jumalalta paljon työtä, että hän saa meidän sydämemme tähän asemaan hänen edessänsä. Me ei meinata millään uskoa, että tämä voisi olla totta. Että jos minä, pieni ihminen, alan palostamaan Jumalan etsimiseen, hänen palvelemiseensa, lähimmäisten rakastamiseen, ettäkö multa jotain hyvää puuttuisi. Mutta tämä on ansa, johon sielun vihollinen haluaa tukahduttaa meidät ihmiset ja hänen seurakuntansa. Hän haluaisi viedä meidät palvelemisesta itsekkyyteen ja itsekeskeisyyteen. Sana sanoo, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Voi olla, että mun puheeni tuntuu tänään vaativalta joiltakin osin, mutta mä luen sulle Timoteus-kirjeestä. Ja tämä on mun sydämeni motto. 1 Timoteus 1.5 sanoo, mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli nyt jos tuntuu, että mä käsken jotakin, mitä mä toivoisin, että mä lihassani en tekisi, mutta mä otan huomioon sen mahdollisuuden, niin mun motiivini on kuitenkin ja päämääräni on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Se on päämäärä. Meidän sydämet puhdistuu, oma tunto on hyvä ja mulla on vilpitön usko. Mä luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 14. luvusta. Ja jae 14. Kun mä luin nämä vuoden toisena päivänä nämä jakeet, niin mä sanoin Soilellekin, mä en tiedä, mä en rupea arvaamaan montako kertaa mä oon elämässäni lukenut nämä jakeet, mutta mä sanoin vilpittömästi Soilelle, että ikään kuin mä en olisi koskaan lukenut näitä jakeita. Mä en ollut koskaan huomannut näitä jakeita. Siinä edellä tapahtuu niin, että 5 kuningasta lyöttäytyy ja ne lyöttäytyy 4 kuningasta vastaan. Ja ne tulivat ja voittivat. Ja siellä otettiin myös Loot hänen perheineen vangiksi. Abramin veljenpoika. Kun Abram kuuli, että hänen veljenpoikansa oli otettu vangiksi, hän aseisti kodissaan syntyneet palvelijansa, jotka hän itse oli kouluttanut, 318 miestä, ja ajoi vihollisia takaa Daaniin saakka. Hän jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun, voitti heidät ja ajoi heitä takaa Hoobaan saakka, joka on Damaskosta pohjoiseen. Hän toi takaisin kaiken omaisuuden sekä veljen poikansa Lootin ja hänen omaisuutensa, samoin kuin naiset ja muun väen. No tässä jatkuu tämä näky varustamisesta. Se, mitä mä en ollut ikinä huomannut. Kuulkaa, Jumala oli kutsunut ja puhunut Abramille. Hän oli antanut ilmestyksen. Hän oli sanonut, lähde maastasi. Hän oli luvannut, että hän tekee Abramista suuren kansan ja niin edelleen. Abram oli totellut tätä näkyä, lähtenyt sen Jumalan sanan mukaan eteenpäin. Mutta hän ei ollut toimettomana tämän näkynsä ja kutsunsa kanssa. Ja se, mikä mua tässä hämmästytti, oli se, että hän oli kotonansa koko ajan varustautunut. Hän oli valmiina, kun piti lähteä taisteluun. Hän aseisti kodissaan syntyneet palvelijansa, jotka hän itse oli kouluttanut. Hän oli, ystävät, uskon mies, mutta hän ei luottanut vaan, että hän yksin on uskon mies. Hän varusti siellä kotona koko joukon. Ja nyt kun oli aika lähteä pelastamaan veljen poikaa ja heidän perhekuntaansa, ei muuta kuin aseet käteen ja menoksi. Tämä on mun näkyni seurakunnasta. Minä en usko, että seurakunnassa tulisi olla yhtäkään varustautumatonta ja kouluttamatonta henkilöä, vaan että Jumalan seurakunnassa jokainen olisi valmiina lähtemään taisteluun vihollista vastaan. Ootko tästä samaa mieltä? Ei yhtäkään hänen kodissaan, joka voisi ajatella, että mä voin pysyä kouluttamattomana. Mä voin pysyä varustautumattomana. Ei minua kohtaa sota eikä taistelu. Tällainen ajattelu pitää Jumalan seurakunnasta hengen voimasta pyyhkiytyä pois. Abraham, uskon mies, hän näki, että hänen tulee nyt toimia ja varustaa. Ja jos mä koen itselleni yhden sellaisen armotuksen tai oman ajatuksen, tämä ei ole vaan mun oma ajatus, vaan monet on sanonut sitä mulle, niin siksi mä uskallan sanoa sen teille. Mun näkyni on seurakunnasta, jossa jokainen nousee paikallensa. Nousee tehtävänsä, koska mä tajuan oman suunnattoman heikkouteni. Mä tajuan, että mä voin tehdä vaan jotain, mutta me voidaan tehdä valtavasti. Uskotko tämän? Siis valtavasti. Aivan käsittämättömän paljon. Ja Abraham näki tuon. Hän ei ajatellut, että minä teen sen. Vaan hänen johtajuutensa oli sitä, että hän koulutti ja varusti toisia sen kun kerkisi. Ja sitten sotaan lähdön päivänä he olivat valmiina. Ja tätä näkyä mä haluaisin sulle jakaa. Ja mä haluaisin, että se tulisi sellaisella hengen puheella sun sydämeesi. Että sä alkaisit miettimään Jumalan edessä, mitä Herra minusta tahdot. Voi olla, että joku kokee, että mä aina istun hengellistä elämääni ikään kuin siellä katsomossa. Mutta mä tiedän, että Jumala kutsuu, hän janoamalla janoaa, että ihmiset siirtyvät katsomosta pelikentälle. Ja kysyvät siellä, Herra, mitä minä voin tehdä? Mitä mä voin tehdä? Yksi, mitä Herra sanoo, etsi mun kasvoja. Etsi minun kirkkautta. Etsi minun tahtoa. Etsi mun sydäntä, sanoo Herra. Etsi sitä. Varustaudu Herran läheisyydessä, hänen tuntemisensa kautta. Nyt kuvittele, että sä oot ainoa ihminen tässä salissa. Ja täällä on Pekka Poloinen, pikkupastori. Ja se sanoo, että sinussa on valtava potentiaali. Uskoisitko? Kiitos. Sussa on valtava potentiaali. Katsokaa, tämmöisessä porukassa on helppo ajatella, tai niin se puhuu tolle tai tolle. Niin se mulle puhunut. Musta on ikinä ollut mitään potentiaalia. Sussa on valtava potentiaali rakastaa Jumalan rakkaudella. Tämä on sun potentiaali. Kato, Raamattu sanoo, mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Ja kato nyt taas noita puunoksia. Miljardeittain lumihiutaleita. Me mietitään, että minkä kokoinen Jumalan lahja voisi olla minua varten. Mutta meille on Kristuksen lahjan mitan mukaan annettu. Meille kaikille tuhlaille. Ihan yltäkyllin on annettu. Ja kato, Jumalan rakkauskin, voi olla, että sä ajattelet, että no mikä potentiaali mulla on rakastaa, mutta Jumalan sana sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Onko sussa pyhä henki? Jos sussa on pyhä henki, sussa on Jumalan agapeen rakkauden potentiaali alkaa rakastamaan ihmisiä. Ja koko seurakunta sanoo, aamen! Se on minussa. Voiko tämä olla totta? Ja hei, tämä on valtavampi juttu, kun joku sanoisi, että joku on tallettanut Soinin osuuspankin konttoriin sulle 1 miljardi euroa. Tiedätkö, so what? Kaikki miljardit on meidän kuitenkin. Me tullaan kerran hallitsemaan joka ikistä senttiä tässä maailmankaikkeudessa. Me tulemme hallitsemaan enkeleiden kanssa. Älä välitä miljardeista, mutta mieti, että Jumalan rakkaus on vuodatettu mun sydämeeni. Voisinko mä lähteä rakastamaan ihmisiä? Voisinko mä lähteä tekemään erilaisia tekoja? Ottaa uskon askeleita tänä vuonna. Voittaa pelkoni. Voittaa yksinäisyyden tunteeni. Voittaa häpeäni. Voittaa itsekyyteni. ja mennä ja jakaa sitä, tuhlailla niin kuin Jumala tuhlailee lumihiutaleita. Mennä tekemään sen. Tiedättekö, maailmassa on niin paljon ydinaseita, että tämä tellusplaneetta voitaisiin tuhota. Mitä mä nyt heittäisin? Sanotaanko 100 kertaa? Onko liioittelua? Täällä on niin paljon ydinaineistoa täällä maan päällä. Kaikki voitaisiin tuhota. Sitten on semmoinen kuin kauhun tasapaino. Onko se kauhun tasapaino? Kukaan ei uskalla laukasta, koska ne tietää, että jos mä laukasen, laukasee toikin. Ja lopulta mä uskon, että Jumalan käsi on ainoa, mikä on varjellut, ettei tämän enempää niitä ole vielä laukastu. Mä myös uskon, että tulee päivä, kun niitä vielä laukastaa. Mutta ajattelepas, kuinka valtava voima on Jumalan rakkaus verrattuna yhteenkä ydinpommiin. Ja nyt sun sisälläs on Pyhän Hengen kautta tämä agape-rakkaus vuodatettuna sinne. Ja nyt seurakunnan voi vallata sellainen kauhun tasapaino. Kukaan ei uskalla rakastaa. Ja nyt meidän pitäisi vapautua tästä kauhun tasapainosta. Ja painaa nappia välittämättä seurauksista. Antaa sen rakkauden virrata ja sen myötä huomaat, että kaikki muutkin painaa nappia. Mäkin haluan räjäyttää tämän rakkauden valloille, joka Jumala on mun sisimpääni vuodattanut. Mäkin haluan etsiä yhä väkevämpää yhteyttä, koska Jumala on yhteyden Jumala ja hän on laittanut tämän yhteyden kaipuun mun sisimpääni. Mä annan peloille kyytiä. Mä alan palvelemaan enemmän kuin koskaan. Ja mä alan tekemään sitä uskollisesti. Me pidetään näissäkin asioissa joitain juttuja itsestään selvinä. Tiedättekö, mä oon opetellut kiittämään aina, kun mä meen vessaan ja otan käsipyyhen ja pyyhin käteen. Mä ajattelin, että siunattu Kerttu, joka uskollisesti laittaa nämä paperit tänne. Mun ei tarvi pyyhiä käsiäni housuihin, kun äiti kielsi, älä pyyhi housuihin, poika. Kun me tullaan tänne temppelille, täällä on portaat harjattu. Ja tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin sen tähden, että rakkauden ja palvelemisen henki on vallottanut sydämiä. Ja Jumala tahtoisi, että tämä aalto leviäisi. Se leviäisi, se kulkisi sydämeltä toiselle. Se antaisi Jumalan taivaasta erilaista näkyä. Se antaa itsekyydelle ja oman elämän tavoittelulle kyytiä. Ja ihminen tulee huomaan, että palvellessani mun vähintä lähimmäistä minä palvelen Kristusta. Ja me ymmärretään sanasta, että on tulossa palkkapäivä. Ja silloin Jumala maksaa palkkaa. Herra antaa. Mikä voi estää? Mikä voi tuoda sitä ikään kuin kauhun tasapainoa? Se olisikin kiva käydä läpi tästä niin kuin jokainen. Jokainen sanoo sohkeasti. Mikä mua estää? Mä mietin joitakin. Ihmispelko varmasti estää. Sitten yksi on traditio. Siis tavan voima mun sisimmässäni. Ja tästä voisi antaa monia esimerkkejä. Minä en puhu, koska en ole koskaan ennenkään puhunut. Minä en siivoa, koska en ole koskaan ennenkään siivonnut. En mene kellekään kylään, kun en ole ennenkään mennyt kylään. En muuten pidä aamuna vasta, kun en ole ennenkään pitänyt. En muuten rukoile ääneen, en ole ennenkään rukoillut ääneen. Ja näitä voisi siis, meillä on kaikilla mielikuvitusta, voi että tätä listaa voisi jatkaa. Mutta tiedätkö, tämä on traditio. Oman sydämen traditio. Tai entäs jos Herra sanoo sulle ensi kerralla, että mene eri paikkaan istumaan? Voisiko tämmöisen tradition murtaa? Saanko mä sulle kertoa lyhyesti? Kun täällä alkoi viime keskiviikon rukouskokous ja me siinä aika alussa polvistuimme Soilen kanssa tuohon ja yhtäkkiä mä mietin, että mihin se Soile katosi, koska ei mennyt kuin 2 sekuntia. Soile sanoi, että Herra tuli minun oikealle puolelleni ja sanoi, mene tuonne takariviin tuon sisaren viereen. Soile meni ja istui hiljaa ja taivas aukeni. Taivas aukeni. En kerro siitä sen enempää. Entäs sitten tämmöinen ajattelu, tämäkin on, että mitä toiset minusta ajattelee. Mä taisin tämän jo sanoa. Mitä toiset minusta ajattelee ajattelu? Olen suomalainen, mitä toiset minusta ajattelee? Tai ei minusta ole siihen ajattelu. Ei minusta. Ja Jumala katselee taivaassa, mikä valtava potentiaali. Onko tämä potentiaali kaikille tuttu sana? Se on jotakin vierasta kieltä. Semmoinen niin kuin mahdollisuus, kyky. Sanotaan sille joku hyvä sana.
Voimavara.
Joo. Niin, se voisi olla sitä. Siis mikä mahdollisuuden runsaus, ylenpalttinen runsaus on kätkettynä Jumalan seurakuntaan. Mäpäs otan tohon yhden esimerkin. Ei minusta ole siihen ajatteluun. Ja mä sain luvan rakkaalta veljeltäni Kristuksessa Ari Lepistöltä, vankilatyöntekijältä. Hän oli vaimonsa kanssa meillä yön ja me puhuttiin puhumasta päästöä, jaettiin Herran asioita, kyseltiin toisiltamme, rohkaistiin toisiamme. Sitten hän sanoi tämän, jonka hän mulle antoi luvan, että mä voin ihan vapaasti jakaa. Hänellä on nimittäin diagnoosi. Ja ihan vielä lääkäri on antanut sen. Hänellä on asosiaalinen persoonallisuushäiriö. Se kuulostaa monimutkaiselta, mutta se tarkoittaa lyhyesti ajatellen sitä, että hän on kyvytön kommunikoimaan ihmisten kanssa. Hän ei kykene kuuntelemaan toisia. Hän on huono ihminen puhumaan. Hän on siis viimeinen, joka voisi tulla tämmöiseen ihmissuhdetyöhön. Näin on diagnoosi määritellyt hänet. Mutta se totuus Jumalassa hänen kohdallaan on se, että hän säännöllisesti ja uskollisesti kiertää niin Suomen kuin Venäjän vankiloita. Hän menee vankien luokse ja hän kuuntelee näitä vankeja. Ja hän jakaa heille Jumalan sanaa. Hän jakaa heille todistusta omasta elämästään, kuinka väkivalta rikollinen voi muuttua Kristuksen rakkauden väkevässä voimassa. Ja näin tekee ystävät siis asosiaalisen persoonallisuushäiriön omaava ihminen. Ja meillä jokaisella on joku diagnoosi. Välttämättä lääkäri ei ole sanonut sitä sulle, voi olla sun sukus on sanonut sen sulle, vanhempas tai puolisos tai koulukaverit on antanut sun ylles jonkun diagnoosin. Ja monia ihmisiä tällaiset diagnoosit sitovat, koska he ovat nialaisseet valheen. Ja uskovat ennen ihmisen antamaa määritelmää, kuin siten, miten Jumala puhuu sinusta Kristuksessa Jeesuksessa. Hän sanoo, että täynnä mahdollisuutta rakastaa Jumalan rakkaudella. Niin hän sulle puhuu. Hän ei tule koskaan sanoa sulle, että mikä häiriö sinä olet. Hän tulee sanomaan, että sussa on valtavat mahdollisuudet viedä tätä sanomaa. Ja kun me monasti ihmetellään, että miten tuommoinen tyyppi voi olla Jumalan käytössä, eikö me tiedetä hänen menneisyyttänsä? Ainoa, joka tietää, on Jumala. Ja hänellä oli ratkaisu ihmisten menneisyyteen. Ja hänen ristinsä riittää sovittamaan syntien paljouden. Ja Jumala ottaa aina, kenet hän saa. Hän ottaa, kenet hän saa. Siksi seurakuntapastorit on niin epätäydellisiä. Koska hän ottaa, kenet hän saa. onko sulla kykyä rakastaa? Sä voit vastata, ei ole ja on. Ensin sä sanot, että ei, mutta Pyhän Hengen kautta on. Tämä on oikea vastaus. Ennen uskoon tuloa ihminen sanoi, että on kykyä rakastaa. Sitten kun me huomataan, kuin nopeasti mun oma rakkauteni tulee määrän päähänsä, päätepisteeseensä, se loppuu varsin nopeasti. Kun Jumala sanoo, että rakastakaa vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Meidän täytyy nöyrtyä Jumalan sana edessä ja sanoa, että tämä on mahdotonta. Herra, tee sinä tämä. Mä luin sellaisen Aki Miettisen kirjoittaman artikkelin. Itse asiassa mä luin sitä uuden vuoden aattona tuolla meillä lyhyesti. Mä poimin siitä nämä pääkohdat. Hän sanoi, että uskovalla tulisi olla vähintään kolmenlaisia tavoitteita elämässään. On hengellisiä tavoitteita, on toiminnallisia tavoitteita, on taloudellisia tavoitteita. Ja hengellinen tavoite on se, että sinä ja minä kasvamme kohti Kristuksen kaltaisuutta. Tämä on meidän tavoite. Me ei olla saavutettu päämäärää, kun me sanotaan, että nyt mä uskon suhun Jeesus. Anna mun synnit anteeksi. Me ei olla ystävät muuta kuin menty alkupisteen yli. Meidän päämäärämme on kasvaa Jumalan tuntemisen kautta. Ja meidän päämäärämme on Kristuksen kaltaisuus, ei mitään sen vähempää, kuinka mahdottomalta tämä voikin kuulostaa. Mutta näin opettaa Jumalan sana. Meillä tulee olla tämä päämäärä mun elämässä. Kattokaas, jos meillä ei ole päämääriä ja tavoitteita, me harhaillaan hengellisesti kuin kehää kiertäen. Ja me tullaan huomaamaan, että mä en kasva, mä en muutu. Ja ihmetellään miksi. Ootko sä asettanut sun hengelliseen elämääsi tavoitteen? Mihin mä oon menossa? Tässä luonnollisessa elämässä hyvin monilla on tavoitteita. On monenlaisia juttuja, mitä me haluttaisiin saavuttaa tässä elämässä. Luonnollisessa elämässä se on monille tuttua, että mulla on joku tavoite. Mutta onko sulla hengellisesti tavoite, mihin sä olet menossa? Tuohon suuntaan mä menen, vaikka mä tänään olisin kuinka heikko ja onneton, mun suuntani on oikea. Ja tiedätkö, Jumala katsoo sitä suuntaa ja liikettä paljon arvokkaammin kuin sitä, että sä luulet olevasi jossakin, etkä enää mene mihinkään. Se suunta on arvokasta, vaikka se tapahtuisi haparoiden, etsiskellen. Ota itsellesi hengellinen tavoite. Mä alan etsimään Jumalan kasvoja. Jumalan sana. Palvonta hänen edessään. Hänen kasvojensa etsiminen. Hänen omiensa yhteys. Hänen tahtonsa tekeminen, kun hän jotakin puhuu. Tällä tavalla me kasvamme. Me kasvamme tekemällä sitä, mitä Jumala meille kullunkin puhuu. Ja Jumalan asioiden kanssa on niin, kun hän sanoo ja laittaa jotakin sun eteesi. Niin tiedätkö, siitä tulee kompastuskivi ja sä et pääse mihinkään ennen kuin sä täytät sen. Ja on ihmisiä, joiden kasvu pysähtyy siihen, että ne eivät suostu tekemään sitä, mitä Jumala heille nyt puhuu. Ja se on surullista, jos se on vielä 5 vuoden päästä siellä. Kun me voitaisiin tehdä se nyt, me voitaisiin tehdä se tänään. Mutta ota itsellesi päämäärä, mihin mä olen hengellisesti menossa. Sä voit ottaa vaikka päämäärän, että ennen kuin tämä vuosi on päättynyt, mä oon lukenut Raamatun kannesta kanteen. Tai sä voit ottaa itsellesi päämäärä, että ennen kuin tämä vuosi on päättynyt, mä oon lukenut 2 kertaa Raamatun kannesta kanteen. Tai sä voit ottaa päämäärä, että ennen kuin tämä vuosi on päättynyt, mä oon lukenut 3 kertaa Raamatun kannesta kanteen. Ja kun sä rupeat noudattamaan tätä, sä huomaat, että Jumala antaa sulle voiman ja sä tulet löytämään rikkauden Kristuksessa. Sä tulet löytämään, kuinka hänen sanansa puhuu sulle auttaa sua muuttumaan, valtaa sut taivaallisella näyllä. Mä oon sanonut tämän ennenkin, soille lukee minuun nähden kaksinkertaisella lukunopeudella. Me ollaan mitattu tätä. Mä oon surkean hidas lukija. Mä voisin sanoa Herralle, en voi, koska olen niin hidas lukija. Mutta mikä on sun syysi? Jokaisella on joku syy, millä me yritetään perustella, ettei me tehtäisi Jumalan tahtoa ja kuljettaisi eteenpäin hänen tiellään. Sulla on ystävä lukutaito. Mihin sinä käytät lukutaitosi? Aattele, kuin monta miljardia ihmistä täällä maan päällä on, joilla ei ole lukutaito. Ja me otetaan nämä Jumalan lahjat itsestään selvyyksinä ja käytetään niitä omien himojemme tyydyttämiseksi. Sen sijaan, että mä antaisin mun koko lukutaitoni, mun näköni, mun kuuloni Jumalan palvelemiseen. Toinen tavoite, jonka miettisen Aki sanoi, oli se, että minä löydän paikkani Kristusruumiissa. Sanoin aikaisemmin, että ketään ei ole tarkoitettu istumaan kentän laidalla. Tätä se tarkoittaa. Kaikki halutaan hinata sinne pelikentälle. Ja Jumala varustaa, hän laittaa varusteet selkään. Hän auttaa. Kolmas on se, että tahdon, siis tämä taloudellinen päämäärä, että minä alan kylvämään Jumalan valtakuntaa. Mä suosittelen sulle, jollet sä tiedä, mitä kymmenykset tarkoittaa, ala antamaan kymmenykset sun palkastasi. Ota se niin kuin ensimmäiseksi tavoitteeksi, koska Jumala sanoo näin. Se ensin hänelle. Kattokaa, meillä on semmoinen ajatus, että mun rahat on mun rahoja, mutta ei pidä paikkaansa. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Jaakob sanoo, katso työmiesten palkka, jonka te vainioitte ne niittäjiltä, olette pidättäneet huutaa ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Miksi, jos on kadonnut näky siitä, että mun varani on Herran varat? Appiukko tuli tuolta Taimaasta ja hän sanoi, että 25 eurolla kuukaudessa taimaalainen pastori tekee työnsä. Niin ajattele, katsokaa, me voidaan ottaa vähän tämmöistä näkyä. Entäs jos 25 euroa rupeisi meneen Taimaaseen tai Intiaan, johonkin, jossa hänen Herran peltojen niittäjä huutaa, Herra, auta mua. Auta, että mulla olisi ruokaa, että mä voisin palvella sinua. Jossakin, hei, tämmöiset huudot kuuluvat tässä maailmankaikkeudessa. Ja siksi mä uskallan sanoa, että Jumala haastaa meidän sydämiämme, että mulla syttyy näky niin kuin on Jumalan näky. Että se pastori siellä Intian vaikeissa olosuhteissa voisi tehdä työtä, se tarvii jonkun, joka kuulee Jumalan ääntä, joka lähettää omastansa. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toisiamme. Äsken jo puhuin joistakin selityksistä, mutta otetaan vähän raamattua. Kattokaa, Sakkeus olisi voinut sanoa, että mä oon liian pieni ja mä oon liian varassa. Samarialainen nainen sykarin kaivolla olisi voinut sanoa, mulla on ollut liian monta miestä. Pietari olisi voinut sanoa, mä olen liian äkkipikainen, oppimaton ja urautunut juutalaiseen ajatteluun. Tiedättekö, urat on vaarallisia, jos ne on teillä urat. Niihin voi juuttua ja ne voi vimpauttaa auton miten sattuu. Meidän ei tule urautua. Johannes oli liian ukkosen jyrinän poika. voi olla, että hän välillä ärjähti, kun hän puhui ihmisille. Mistäs muuten hänelle olisi tullut tämmöinen nimi? Paavali oli liian murhamies. Jaakob oli liian petturi. Noa oli liian juoppo. Mooses oli liian kärsimätön ja hän änkytti. Jeremia oli liian masentunut. Hän olisi halunnut heittää hanskat tiskiin. Ihan kokonaan. Gideonkin oli liian heikko, epäileväinen. Ei moni uskaltaisi niin monta merkkiä pyytää Herralta kuin Gideon uskalsi. Ja Job kärsi liikaa. No naiset nyt on ylipäänsä aina liian innokkaita kuitenkin. Ja Lasarus oli ihan liian kuollut. Et siinä meidän selityksemme. Ja vielä kerron lyhyesti kokemukseni Toivo ja Valtterin jääkiekkomatsista. Mä kävin sitä Pispalas katsomassa, Soinin Tiikerit pelasivat ja siellä poikien ja tyttöjen peli oli, sitä oli siis mahtava seurata. Ne kaikki antoi siellä koko ajan parastansa. Jokainen kentällinen hoiti hommansa. Kun vaihto tuli, ne meni vaihtoaitioon ja seuraavat tilalle. Vuoroin siinä pelattiin, vuoroin levättiin. Valmentajat kannusti heitä. Soinis on hyvät valmentajat. He tsemppasivat pelaajia ihan sinne loppuun asti. Ja ne iloitsi menestyksestä. Hurraa, kun tulee maali. Mutta sitten jos tuli epäonnistumista, niin ei siellä lannistuttu ja moitittu. Peli pelattiin loppuun asti ja se oli siis ihan valtava seurata. Ja mä tiedän, voin niinku kuvitella, minkälainen olo siellä kentällä oli, kun sai pelata. Mullakin välillä teki mieli hypätä sinne mukaan, mutta olisi ollut liian kömpelö sinne. Siellä oli paljon onnistumisen kokemusta, se oli paljon riemua ja adrenaliini rupeaa nousemaan ja parhaansa tehdään ja yritetään. Se oli siis kerta kaikkiaan hieno kokemus. Ja siellä ei ollut kuin yksi häiriötekijä tuolla pelin seuraamisessa. Ja ne oli muutamat, ehkä yksi tai kaksi vanhempaa siellä katsomossa. Ja ne ei ollut muuten soinilaisia. Siellä huudettiin niin, että korvat soi. Ja sieltä tuli ohjetta, sieltä tykitettiin. Ja mikä oli pahinta, niin se oli lähinnä negatiivista. Miksä noi? Ei sinne! Se on tuolla! Se oli niin mahdotonta, että siinä oikeasti täytyy siirtyä kauemmas tai pitää korvistansa kiinni. Ja se asenne oli sillai surullinen, vaikka mä ajattelin, että tämäkin vanhempi varmaan halusi niin kuin parasta. En mä epäile, etteikö hän olisi halunnut hyvää. Mutta sitten jos ajattelee, että pistää itsensä sinne pelikentälle, ja rupeaa miettimään, että miltä tuntuu, kun tulee taklatuksi. Niiden pelissä ei muuten tainnut vielä saada taklata. Tai miltä tuntuu menettää kiekko just ratkaisevalla hetkellä. Ja vihollinen tulee ja lyö maali. Tai miltä tuntuu, kun kompastuu omiin jalkoihinsa. Tai miltä tuntuu, kun sä saat katon läpi ajon. Ja 5 metriä ohi maali, ihan vapaasta paikasta. Että miltä se tuntuu? Tai miltä tuntuu, kun voimat on jo ihan loppu ja vielä vaan pitää pelata? Mutta entäs miltä se tuntuu, kun tämän päälle joku huutaa katsomosta täysillä neuvojansa? Miltä se tuntuu? Jokaisen tarvitsisi saada siitä pelistä se kokemus. Huomata, kuin helposti se kiekko lipsahtaa. Kuin helposti mä saatan sotkeutua omiin ajatuksiin ja jalkoihini. Tätä tapahtuu, kun aidosti pelataan. Ja tätä tapahtuu, kun aidosti eletään seurakuntaelämää. Hei, jätetään se viitta selästämme pois, että mä olisin täydellinen. Ja myös se viitta, että mä oon liian surkea. Molemmat viitat pitää riisua. Sano, että Herra, mä oon tällainen sun armostas. Ota mut.
Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä hänen juodaksensa opetuslapsen nimen tähden. Totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan. Ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Herra, minä pyydän, että me voitaisiin jokainen löytää tänä vuonna sinun kanssasi uusi, innoittava, voimallinen elämä sinussa. Herra, pyydän nöyrästi, että sinä valtaat minut uudelleen. Valtaat tämä seurakunta uudelleen. Anna meidän kurottautua pidemmälle, Herra. Anna meidän tavoitella niitä sinun taivaallisia, mahtavia asioita. Auta meitä, Herra, laittamaan valheet meidän mielistämme, väärät diagnoosit meidän mielistämme pois. Ja Herra, ihan asettua paikoillemme tälle pelikentälle. Jumala, kiitos, että sinä tuut puhumaan. Tuut meille jokaiselle puhumaan. Anna yllätyksen hetkiä kahden sinun kanssasi. Herra, ala sinä ohjaamaan meitä. Asettamaan sinun sotajoukkoasi kaikkeen valmiuteen, Herra. Tätä pyydän sinulta. Pyydän, että sinun henkesi puhuu meille. Herra, puhu sinä. Valtaa meidät, Herra. Valtaa rakkauden hengelläsi. Opeta minut ajattelemaan enemmän lähimmäistä kuin itseä. Opeta mut etsimään ennen kaikkea sinun valtakuntaasi. Jumala, opeta. Auta, Herra, että sun nimes tulee kirkastetuksi. Jumala, vaikuta meissä. Vaikuta. Rakas Jeesus. Ylistys ja kunnia sinulle. Herra, nostata nyt ajatuksia. Nostata niitä pieniä vinkkejä, kenelle minä voin vesilasin viedä, enkä jää palkkaani vaille. Kiitos Jumala, että anna meille mahdotonta tehtävää. Herra, sinä varustat ja autat. Kiitos, että siunaat tätä niin rakasta seurakuntaa. Herra, tätä koko Soinin paikkakuntaa. Anna täällä monen ydinpommin alkaa räjähtämään, laukaisemaan ennen näkemättömän rakkauden aallon, Herra. Tee sinä se, Herra.